Efirde Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum, Azatlık Radyosu'nu dinleyapsiz. Bugün 5 aprel çarşamba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Janubiy Koreya va AQSh harbiylari Shimoliy Koreya Yapon dengizida ballistik raketa sinovini o'tkazgani to'g'risida ma'lum qildi. Bugun BMT Xavfsizlik kengashida Suriyaning Idlib shahrida prezident Bashar Asadga sodiq kuchlar tomonidan kimyoviy qurol qo'llanilgani to'g'risidagi hisobot tinglanadi. Bugun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga qilayotgan davlat tashrifi doirasidagi asosiy tadbirlar o'tkaziladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Janubiy Koreya va AQSh harbiylari Shimoliy Koreya Yapon dengizida ballistik raketa sinovini o'tkazgani to'g'risida ma'lum qildi. Shimoliy Koreya tomonidan ballistik raketalar ishlab chiqarilishi AQSh, Janubiy Koreya, Yaponiya va boshqa ko'plab davlatlar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Shimoliy Koreyaning raketa sinovlari uning eng yaqin ittifoqchisi bo'lgan Xitoyni ham tashvishga solayotir. Shimoliy Koreya Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasini buzgan holda bir necha yildan beri raketa sinovlarini o'tkazib kelmoqda. Bugun BMT Xavfsizlik kengashida Suriyaning Idlib shahrida prezident Bashar Asadga sodiq kuchlar tomonidan kimyoviy qurol qo'llanilgani to'g'risidagi hisobot tinglanadi. Idlib shahrida havodan uyushtirilgan kimyoviy hujum oqibatida kamida 58 odam, jumladan 11 nafar bola halok bo'lgan. Xalqaro hamjamiyat Suriyada qurol ishlatilishini keskin qoralamoqda, jumladan Oq uy matbuot kotibi Sean Spicer.
The idea that someone would use chemical weapons on their own people, including women and children, is not.
O'z xalqiga, jumladan ayollar va bolalarga qarshi kimyoviy qurol qo'llanilishiga xalqaro hamjamiyat befarq qaray olmaydi va bunga toqat qilib bo'lmaydi deb hisoblaymiz, deb bildirdi. Rossiya Tergov qo'mitasi Sankt-Peterburg metrosidagi portlashlarda halok bo'lgan 14 odamdan 10 nafarining shaxsi aniqlanganini ma'lum qildi. Qolgan 4 odam shaxsini aniqlash uchun genetik ekspertiza o'tkazilmoqda. 3 aprel kuni Peterburgning 2 metro bekatida sodir etilgan portlashda 14 odam halok bo'lgan va 50 ortiq odam yaralangan edi. Maxsus xizmatlar xudkush hujumda Qirg'izistonning O'sh shahrida tug'ilgan 22 yoshli Akbarjon Jalilovni gumonlamoqda. Qirg'iziston tashqi ishlar Vaziri Erlan Abdaldayev 4 aprel kuni
Наш государственный комитет национальной безопасности подтвердил, что по предварительным данным
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati qo'mitasi dastlabki tekshiruv natijalariga ko'ra xudkush kelib chiqishi bo'yicha qirg'izistonlik ekanini va u Rossiya vatandoshligini qabul qilganini tasdiqladi deb bildirdi. Bugun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga qilayotgan davlat tashrifi doirasidagi asosiy tadbirlar o'tkaziladi. Mirziyoyevning Rossiya prezidenti Vladimir Putin va bosh vazir Dmitriy Medvedev bilan 5 aprel kuni muzokaralar o'tkazishi rejalangan. Davlat tashrifi davomida qo'shma bayonot qabul qilinishi, O'zbekiston va Rossiya hamkorligiga oid 50 ortiq hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatovning bildirishicha, prezident safari davomida imzolanadigan shartnomalarning umumiy qiymati 16 milliard dollarni tashkil qiladi. Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik milliarder Iskandar Mahmudov o'zining Ural tog' metallurgiya holdingi orqali O'zbekistonga 1.5 milliard dollar sarmoya yotqizishni rejalashtirmoqda. 3 aprel kuni O'zbekiston elchixonasida o'tkazilgan tadbirda Toshkent delegatsiyasi vakillari Ural tog' metallurgiya holdingi bilan O'zbekistondagi Tebinbuloq madankorini o'zlashtirish yuzasidan qiymati 1.5 milliard dollarlik memorandumni imzolagani xabar qilingandi. Buxoroda tug'ilgan 54 yashar Iskandar Mahmudovning holdingi Rossiyada 40 ortiq korxonalarni o'z ichiga oladi. Forbes nashrining 2016 yildagi reytingida Mahmudovning boyligi 4 milliard dollar qilib belgilangan. O'zbekistonda 2-chi jahon urushi qatnashchilari va nogironlariga 2 million so'm miqdorida bir martalik pul mukofoti beriladi. Bu haqdagi farmonni Shavkat Mirziyoyev imzoladi. Farmonda ta'kidlanishicha, mukofot 9 may kuni 2-chi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 72 yilligi munosabati bilan beriladi. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiya tergov qo'mitasi Sankt-Peterburg metrosidagi portlashni 22 yashar qirg'izistonlik Akbarjon Jalilov sodir etganini ma'lum qildi. Sankt-Peterburg meri metrodagi portlashda jarohatlanganlar orasida o'zbekistonlik borligini ma'lum qildi. Peterburgdagi o'zbeklar metro portlashlari ortidan reydlar boshlanishidan xavotirga tushdi. Xorazmda 15 yashar o'quvchining homiladorligini yashirishga uringan vrach va o'qituvchilar ishdan olindi. Suriya shimolida uyushtirilgani taxmin qilinayotgan kimyoviy hujum oqibatida o'lganlar soni 60 ga yaqinlashdi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiya tergov qo'mitasi Sankt-Peterburg metrosidagi portlashni 22 yashar qirg'izistonlik Akbarjon Jalilov sodir etganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Rossiya tergov qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, sudmedekspertlar metroni portlatgan 22 yashar qirg'izistonlik shaxsini aniqlagan. Bu O'shda tug'ilgan, ayni paytda Rossiya fuqarosi bo'lgan 22 yashar Akbarjon Jalilovdir. Tergov qo'mitasi metrodagi portlash joyidan xudkush hujumchi shaxsiga oid tana bo'laklari topilganini ma'lum qildi. Tergovchilarga ko'ra, portlovchi moslama metro poyezdining 3-chi vagoniga chiqqan xudkush tomonidan ishga tushirilgan va uning tana qoldiqlari ayni shu vagondan topilgan. Bundan biroz avval Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Rossiya tomoni bergan ma'lumotga tayanib, xudkushlikda ayni shaxs gumon qilinayotganini bildirgan edi. 3 aprel kuni soat 15:00 atrofida Sankt-Peterburg metrosining 2 bekati, Sinnaya Ploshchad va Texnologiya instituti stantsiyalarida portlash sodir bo'ldi. 11 odam hodisa joyida qurbon bo'ldi, og'ir jarohatlangan yana 3 yo'lovchi shifoxonada vafot etdi. Rossiya favqulodda holatlar vazirligi metrodagi portlash oqibatida jarohatlangan 51 odamning ro'yxatini e'lon qildi. Portlash oqibatida Peterburg metrosining bitta poyezdi ishdan chiqdi. Bu so'nggi 3 yil ichida Rossiyada sodir bo'lgan eng qonli portlash sifatida qayd etilmoqda. Portlash prezident Vladimir Putinning o'z ona shahrida Belarus prezidenti Lukashenko bilan uchrashayotgan paytida sodir bo'ldi. Hozircha bu qonli hujum uchun mas'uliyatni hech bir guruh zimmasiga olgani yo'q. Sankt-Peterburg ma'muriyati bu qonli hujumdan so'ng Rossiyadagi 2-chi yirik shaharda 3 kunlik motam e'lon qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 3 aprel kuni portlashda nobud bo'lganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirib shunday dedi. Men jarohatlangan va yaqinlarini yo'qotganlarga o'z hamdardligimni bildirishni istayman. Kuch ishlatar tuzilmalar va maxsus xizmatlar bu voqea ustida ishlamoqda va biz hodisa tafsilotlari va sabablarini aniqlash uchun barcha imkoniyatlarimizni ishga solamiz, dedi Rossiya prezidenti Vladimir Putin. Dunyo davlatlari liderlari ham hodisa yuzasidan hamdardlik bildirmoqda. BMT Xavfsizlik kengashi ushbu hujumni vahshiylarcha va nomardlarcha qilingan terror hujumi deb qoraladi. AQSh prezidenti Donald Tramp esa portlashlar ortidan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali suhbatlashib qurbonlarning yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra, suhbat chog'ida prezidentlar terrorchilik hamkorlikda va kelishilgan holda bartaraf etilishi mumkin bo'lgan yovuzlik ekanini ta'kidlaganini aytdi. BMT bosh kotibi Antonio Guterishning matbuot xizmati esa
The Secretary General condemns today's bombing in the St. Petersburg metro. He extends his deepest sympathy and condolences to the families.
BMT bosh kotibi Antonio Guterish Sankt-Peterburg metrosida sodir bo'lgan portlashlarni qoralaydi. Rossiya Federatsiyasi xalqiga, qurbonlarning yaqinlariga va hukumatiga chuqur hamdardligini bildiradi. Bu jinoyatni sodir etganlar albatta jazoga tortilishi kerak, dedi BMT bosh kotibi matbuot kotibi. Rossiya metrosidagi avvalgi portlash 2010 yilda Moskvada sodir bo'lgan va unda 33 kishi o'lgan edi. Bunga qadar Sankt-Peterburgda bunday yirik terror hujumi sodir etilmagan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sankt-Peterburg shahri metrosida amalga oshirilgan portlashdan so'ng bu shaharda ishlab yurgan mehnat muhojirlaridan politsiya tomonidan migrantlar hujjatlarini tekshirish kuchayib ketgani to'g'risida xabarlar kela boshladi. Ayni paytda shaharda migrantlar ishlaydigan va yashaydigan joylarda reydlar boshlangani to'g'risida rasmiy ma'lumot yo'q. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Sankt-Peterburg ko'chalarida markaziy osiyolik mehnat muhojirlari odatdagidan ko'proq va sinchkovroq tekshirila boshlagani to'g'risida Ozodlikka bir necha xabar yetib